Idag skal vi samtale litt om lignelsen om den rike bonde, og skriftavsnittet hentet fra Lukas 12. Vi leser fra og med vers 13 til og med vers 21 i Jesu navn. Og en av folket sa til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til dommer eller skifter over eder?» Og han sa til dem, «Se til å ta eder i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sitt gods, om han nok så rik.» Og han fortalte dem en lignelse og sa, «Der var en rik mann, hvis jord bar godt, og han tenkte ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rom til å samle min grøde i.» Og han sa, «Jo, jeg vil gjøre. Jeg vil rive mine lader ned og bygge dem større, og der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Og så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har meget godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Således er det med den som samler seg skatter, og ikke er rik i Gud.» Dette er en krass lignelse, Andersen. Si litt om bakgrunnen for den.
Ja, bakgrunnen er en situasjon som er velkjent. Det er altså en mann som er ute for at han ikke får det han egentlig har rett til ifølge arv. Hans bror holder på det og vil ikke skifte eiendommen slik som han egentlig er forpliktet til å gjøre. Og så tenker denne mannen som så at jeg har jo rett på dette, og Jesus er jo den som vil hjelpe folk til det som er rett og sant, og henvender seg til Jesus og sier, «Si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Han kom altså med det som han kaller et rettmessig krav. Et helt gjennom rettferdig og riktig krav juridisk sett. Og det var ingen tilsnikelse han var ute etter. Eller at han skulle kreve mer enn han hadde rett til, eller noe sånt. Men Jesus sier det at han har ikke noe med det å gjøre. Han har ikke satt til dommer. Han har ikke satt til skifter. Altså, han hadde ikke noe med skifterett å gjøre, som vi vil si i vår tid. Og det var ikke pålagt ham å skifte mellom mennesker. Derimot så advarer han og sier, «Ta dere vare for all havesyke.» Og det er et alvorlig sak, det med havesyke. Man kan jo spørre hva det egentlig er for noe. Og svaret er vel i all sin enkelhet det at en har lyst til å eie mer enn en har bruk for.
Og så er det Jesus forteller lignelsen om denne rike bonden.
Så forteller han lignelsen om den rike bonden, ja. Han har jo nettopp i den anledningen sagt det. Det er jo ingen som har sitt liv av det som han eier. Selv om han er nok så rik, så har han ikke sitt liv av det allikevel. Og så kommer som sagt den lignelsen du nevner, og skal illustrere dette.
Denne mannen som vi hører om i lignelsen, han er vel på mange måter en bra kar, kan vi ikke si det?
Altså, han må være en meget bra mann. Det var en rik mann, hans jord bar godt, står det. Og det vet jo enhver som har litt med landbruk å gjøre, at når jorden bærer godt, så er det en dyktig bonde, en flink gårdbruker. Han må både være klok og han må være arbeidsom. Ikke minst det siste. Det var slik i Israel også det. De gikk ikke av seg selv å få jorden til å bære godt. Så det har vært en arbeidsom mann, en flittig mann og en dyktig mann. Og en mann som ganske sikkert har vært meget respektert av naboer og dem som ellers kjente ham.
Det er jo ingenting som tyder på her at det er noen uredelighet i dette som har foregått?
Nei, det er ikke tale om det. Ikke tale om noen uredelighet. Tvertom, det er det som alle mennesker vil si, dette er meget respektabelt. Her en mann har lagt seg opp det han trenger for resten av sitt liv. Han har slitt for det, og nå har han fortjent å få lov å nyte frukten av sitt eget arbeid. Det er hva man ville si om den mannen.
Det er rett og slett et eksempel for oss på mange måter, denne mannen.
Ja, akkurat. Han kunne gått. Altså så langt det menneskelige rekker, hva man personlig angår, kunne godt være eksempel for hvem som helst.
Men likevel så går denne mannen fortapt av det lignelsen egentlig sier.
Ja. Det er det store alvoret i Jesu tale i det hele tatt. de eksempler som han gir oss på mennesker som ikke blir frelst, det er eksempler på bra mennesker, menneskelig sett. Det viser jo noe som vi ofte overser da, og som mennesker vanligvis ikke forstår i det hele tatt, at bra mennesker skal gå fortapt. At syndere, de som har forspilt sitt liv, kommer til å bli frelst. Det høres så underlig. Men det kommer jo av det at de som har forspilt sitt liv, og vet det selv, de har ingen sjanser mer, de var åpne for å ta imot Jesus. De hadde bruk for det budskap som Jesus kom med, og som vi vel senere kommer tilbake til også i en annen lignelse, så holdt de seg nær til Jesus for å høre på ham, som det står i begynnelsen av Lukas 15.
Både du og jeg har vel møtt såkalte gode og bra mennesker, og det er veldig hardt og krasst å si til dem at du går fortapt altså, i din stand der du er. Si litt om det der.
Ja, det er vanskelig å få sagt det. Og en må prøve å si det på den måten at det som en ikke kan dø på, det er det farlige å leve på. En må være klar over at det store spørsmålet for oss er hvordan vi skal gå ut av denne verden. Det spørsmålet tenker ikke menneskene på stort. Eller om de kommer for dem, så skyver de det spørsmålet fra seg, eller foran seg. Men det er det som er saken. Hvordan skal jeg gå ut av denne verden? Hvis det spørsmålet stod klart, ville tankegangen bli en helt annen. Men så lenge et menneske ikke tenker på det, eller vil tenke på det, så blir han opptatt med det han eier, og har da sin trygghet i det som er hans eiendom. Og da gjelder det å sikre seg, og eie så meget at en vet at en har det en har bruk for, så langt fremover som en kan se og ønske seg det.
Er dette med havesyke og dette å skyve sakene foran seg, er det like stor fare i dag som det var på denne tid hvor dette ble fortalt?
Ja, det må da være minst like stor fare i dag, og jeg antar at langt større fare i dag, for det dreier seg i dag om levestandard, ikke sant? Og det er standardsymboler og litt av hvert som vi kjenner til. Og vi kan jo se den mentalitet som er blant mennesker i dag, det er en kravmentalitet. Det er spørsmålet om å få, og ikke minst overfor staten merker vi dette, kravmentaliteten. Det er ikke spørsmålet om å yde, men det er spørsmålet om å få mest mulig. Ikke å yde mest mulig. Og vi ser på streiker i dag. Det er mange som streiker, ikke fordi de tjener så lite at de har vanskelig for å klare seg, eller ikke har nok å leve av, for det har de. Men de streiker fordi det er andre i samme situasjon som tjener mer enn de gjør. Og det går jo ikke. De må tjene like meget som de andre. Og så kommer kravet. Og det vil ikke fire på. Og så blir det som det blir. Det skaper misunnelse. Og det skaper en ond ånd i samfunnet.
Så saken er egentlig ikke rik kontra fattig for så vidt da, hos disse folka. Det er ikke rikdommen og fattigdommen som er problemet egentlig.
Det er ikke egentlig det som er problemet. Men spørsmålet er hvorvidt et menneske kan være fornøyd med det han har. Glede seg over det han har. Og se på de verdiene som er de største her i livet, nemlig det som hører Gud til. Det å eie samfunn med Gud. Være rik i Gud, som denne lignelsen slutter med. Det er jo det som er verdien. Det er det som er lykken i menneskelivet, å bli rik i Gud. Det var det denne bonden ikke var. Han gikk ikke fortapt på grunn av det han hadde, men på grunn av det han ikke hadde. Det sier jo Jesus. Således går det med den som samler seg skatter, men ikke er rik i Gud.
Hva vil det si konkret å være rik i Gud?
Det vil si å eie det evige liv. Ha tatt imot Jesus. Rike Gud blir en ved å ta imot den frelse som Jesus har fullbrakt for oss. Gjennom syndernes forlatelse og ved å ta imot det evige liv. Og den som er født på ny og har det evige liv, han er rike Gud. Han har sin skatt i himmelen. Det følger helt naturlig med. og han ikke så engasjert av det han eier her på jorden. Og det forutsetningen for en virkelig gavmildhet. Derfor kan en se at kristne mennesker, som slett ikke er rike og ikke tjener seg meget, de kan gi bort ganske store summer til gode formål, og de kan være med og hjelpe fattige. Og vi kan jo bare se på misjonsfolket, som for det meste består av folk som heller er undermiddels i det de eier. Hvilke svære summer de gir til misjonen for at evangeliet skal komme til dem som aldri har hørt det. Det kommer at de selv har funnet en rikdom som er større enn det de kan tenke seg her i verden. De er rike i Gud, og det er den virkelige rikdommen.
Si konkret hva som er det riktige forhold til penger og eiendom. Det er jo mange kristne som har mye, andre har lite, men tenk på selve holdningen til dette.
Ja, jeg vil karakterisere det slik at en skal være fornøyd med det en har. Det heter det i Guds ord at når vi har mat og drikke og klær, jeg kunne også kanskje føye til når vi har det slik at vi kan leve riktig og klare våre forpliktelser, så skal vi være vel fornøyd med det. Ellers så er min bønn slik som jeg ser bønnen i Guds ord, som vi ser hos vismannen i det gamle testamentet. Den bønnen lærte jeg å be tidlig i min ungdom. Ba til Gud, gi meg hverken rikdom eller fattigdom, men gi meg å ete mitt beskikkede brød, som det heter i datidens språk. La meg få det jeg trenger for å leve rett som menneske her i verden, og gi meg ellers hverken rikdom eller fattigdom. Og jeg tror at den bønnen er uttrykk for en riktig innstilling hos et menneske. Ellers kunne jeg godt ha lyst til å fortelle i denne sammenheng at jeg som lærer på Fjelløv i 50 år har innprentet ungdommen dette her, å være fornøyd med det de har. Og da har jeg tatt et eksempel fra Sokrates. Det fortelles om Sokrates da han kom til Aten første gang. Da ble han stående utenfor et stort butikkvindu. De hadde nemlig slike den gang også. Og der sto han og så, og så, og så, vel og lenge. Og hans disipler undret seg. Det lignet ikke Sokrates å stå og se slik et butikkvindu. Hva ville han med det? Men langt om lenge snur han seg og ser på sine disipler, og så sier han, «Du verden, hvor meget det er som jeg ikke har bruk for!» Jeg ville gjerne at ungdommen i dag kunne tilegne seg litt av den innstilling. Vi møter en masse reklamer. Da kommer de til og med i postkassene våre, og det til overmål. At når du leser reklamer, og du hører om nye ting, og det er så bra med det og med det, om du kunne si det litt til deg selv, og du vet hvor meget det er som jeg i virkeligheten ikke har bruk for, og så være fornøyd med det du har, for det skaper en forunderlig glede i livet, og det å være tilfreds, det er en stor gave.
Det kan se ut som at det med pengesyke, havesyke, at det har en tendens til å gripe personligheten på en spesiell måte, hvor du og jeg har sikkert møtt mennesker som er, ja. Så, ja, til og med eldre mennesker, som skulle ha et annet å tenke på, de er helt nesten besatt av tanken på rikdom penger. Her brukes uttrykket sjel i vår sammenheng. Hva ligger i dette her?
Ja, sjel betyr egentlig selve personligheten. Han sier til seg selv altså, at du har meget godt liggende for mange år. Og da tenker han på alt det han har bruk for da, som menneske her i verden. Og nå behøver han ikke, nå kan han altså være fornøyd, nå har han det, nå eier han det. Den innstillingen er for så vidt på en måte en sunn innstilling, kan den se så langt den rekker. Men det er det med at hvis et menneske først griper seg trangen til å eie noe, og eie mer enn han har bruk for, så er det som Ludvig Hope pleide å si, da blir hjertet en pengesekk. Og da blir den fullstendig følelsesløs og hjerteløs overfor andre menneskers lidelser. En har ingenting å gi bort, og han har ingen medfølelse for andres nød. Og han er ikke trang til å gjøre godt mot noen, enda en har rikelig anledning til det. Og han eier meget mer enn en selv har bruk for, og noensinne kan få brukt. Og likevel, en skal samle og spare og samle, og bruke alle mulige anledninger til å få noe for ingenting. Det er en fryktelig farlig utvikling, og det ødelegger, jeg vil bruke det uttrykket, det markstjeler et menneske innenifra, det med havesyken.
Så er det Jesus vil gi oss noe helt annet.
Så vil Jesus gi oss noe annet, ja. Han vil gi oss det som er rikdommen, det som skaper glede, det som gjør livet meningsfylt. Det er ikke noe som gjør det mer meningsfylt enn å eie Jesus og det liv som Gud har gitt oss i ham.
Et vitnesbyrd fra en forfatter i skriften, apostelen Paulus, han sier: «For meg er livet Kristus, og døden en vinning.» Sier ja. Litt om det til slutt.
Ja, livet er Kristus. Paulus sa det at «Jeg er korsfestet med Kristus». Da Jesus døde på korset, da døde jeg i Guds øyne. Jesus kjøpte meg fri fra alt det jeg er, det jeg har gjort. All min synd og alt har Jesus kjøpt meg fri fra. Og så har jeg i stedet fått Jesus, Guds egen sønn, og hans barnekår og hans herlighet. Jeg er blitt en Guds arving og en Jesu Kristi medarving, som han også uttrykker i Romerbrevet. Og det er store ting. Og da blir døden en vinning. Det som skjer når jeg dør er at for siste gang sier jeg farvel til alt som er vondt. Alt i meg som ikke er som det skal, det blir kvitt. Hele mitt gamle menneske. Og så får jeg komme til Jesus og være sammen med ham uten at det er noe som stenger eller skiller. Og få se ham som han er. I 1. Korinther 13 sier Paulus, her ser vi i et bilde, i et speil, men da skal jeg se ansikt til ansikt. Og det blir store ting.
Så om jeg til denne dag har vært opptatt med penger, og havesyke kanskje har vært et problem for den som lytter, så er det håp også nå.
Det er håp for alle som vil høre og erkjenne sannheten om seg selv. Den som innser om seg selv, jeg er gjerrig, jeg er havesyk. Jeg er det menneske som Jesus advarer mot. Jeg er slik som Jesus sier vi ikke skal være. Men sier det om seg selv, så blir han frelst fra det. For da kommer han jo til Jesus slik, og så blir han frelst. Den får syndernes forlatelse, og alt blir tilgitt. Og så får han et nytt liv. En mister sitt liv for Jesus skyld, og så finner han det. I Jesus, et helt nytt liv. Og det er der gleden og freden og lykken den egentlig er, altså.
Da er selv døden en vinning.
Og da er døden en vinning. Jeg blir ikke fri i mine menneskelige lidelser om jeg blir en kristen. Det vet jeg jo selv av egen erfaring. Jeg er blind, og Herren har ikke tatt blindheten fra meg. Men jeg har midt i min blindhet opplevd den store glede som det er å eie Jesus. Og det å være blind kan ikke hindre noen glede i Herren. Det skal være sikkert og visst. Tvertom. Livets påkjenninger virker på en kristen som sliping av en diamant. Jo mer en diamant slipes, desto flere sider får den, desto mer lyser den, desto mer verdi får den. Og sånn er det med livets påkjenninger for en kristen. Livet blir mer og mer verdifullt. Og livet blir rikere og rikere. Det får en se. Og så kommer det beste til slutt. Når vi er ferdige her, så er døden en vinning.